Este venres estrease en Netflix unha serie made in Galicia da productora Vaca Films Clanes.
Un beso, hija.
Un besito, papá.
¿Tu padre, un testigo protegido?
Era traficante, traicionó a sus socios. Necesitaba saber y las respuestas están aquí.
Unha abogada que chega cambado, salía a entablar relación co fillo dun narcotraficante mentres o seu pai está na cadea. Clara Lago, Tamar Novas son as caras dos protagonistas nunha afición onde tamén traballan Xosé Antonio Touriñán, Miguel de Lira ou Melania Cruz. Melania, que tal vos días?
Hola, bo día.
Bueno, como estás?
Pois moi ben. Moi ben, a verdade, con moita ilusión desa estrea, de compartir a serie co público e a ver pois que lles parece a eles.
Como é Laura, o teu personaxe?
Pois Laura é unha persoa que decidiu quedar na vila, que se fai cargo dun dos bares da vila xunto coa súa mai, que están nunha situación un pouco delicada con respecto a outras familias, porque de feito o apodo que las teñen, que lles puxeron, é o das raposas, por cuestións relacionadas co pai dela, que Silva, que era pois unha das persoas que traizou a un dos clanes do narcotráfico. Entón, pois así anda unha tía, unha curranta, é unha persoa que decidiu quedar, que ten unha filla maravillosa, adolescente, coa que ten os míticos
non tan
conflitos.
Non sei, como te preparas para un papel, neste caso para Laura?
Pois para Laura, como ela rexenta un bar, a cuestión é que, claro, eu servir copas tiña certa experiencia, pero non tiña experiencia facendo cafés, por exemplo. Ah. E teño a sorte de que teño un amigo, Martín, que é o propietario do Riquela. Ajá. Entón falei con él e dixenlle, mira, poderías ensinarme a facer cafés e
parece
tal?
Doado, pero non o é,
Non, pero, bueno, tive moi bons mestres, entón aprenderonme rápido.
Ah.
Sí, deronme de alta durante 2-3 días, estiven aí servindo cafés.
O sea, que moi metida no papel.
Sí, claro, porque eu non quería chegar alí, quería ter, pois...
Esas nocións
sí,
de...
Sí, soltura dentro da barra, poder facer cafés, poder servir sen dubidar, vale.
Ajá. E algún café que se che... que che saia perfecto?
Os cafés con leite dánseme moi ben, sí. Os cafés... que
todos.
Unha vez que sabes...
Que
sí.
Sí. Non sei, ao longo da serie, se tiveches algunha complicación a nivel, obviamente, de interpretación, que nos poidas adiantar, claro, porque esta serie ata o venres non a imos poder ver.
Pois complicacións, realmente é que temos un equipo maravilloso. Uh-huh. A nivel artístico e técnico, puxéronnos moitísimas facilidades para que puidéramos facelo o noso traballo da mellor maneira posible. Uh-huh. Entón, si hai certas secuencias que quizáis son máis delicadas polo propio ton da secuencia, polas cousas que lle pasan a este personaxe de Laura. Uh-huh. pero foi moi doado traballar, non diría que tiven así como ningunha dificultad de inabarcable, vaya.
Uh-huh. Foi en Cambados a rodaxe, entendo, non sei se...
Si, a rodaxe tivo lugar en varias localizacións. Uh-huh. En Cambados, en Malpica, por exemplo, despois foron, creo que se rodou tamén en Senegal, en Madrid.
Ajá, varias localizacións. E como foi ese tempo de rodaxe? Non sei se se alongan moito os días, entendo que sí, non? Cando dura...
Si, tivemos a sorte, a verdade, de que foi unha grabación que se alongou no tempo, que agora estamos moi afeitas a que os procesos sexan como moi condensados en moi pouco tempo, non dá tempo case a coñecer o equipo nin a disfrutar. En este caso, pois, como foron varios meses de grabación, sí que tivemos oportunidade de facer equipo, de convivir, de coñecernos mellor unhas ás outras, entón foi unha experiencia para min maravillosa.
E xogando na casa, non? Porque dicíamos, bueno, pois, productora galega, unha serie aí con selo galego, ¿no?
Sí, Emma Lustres, un proxecto que lle ten moitísimo cariño, porque de feito ela xa o tiña pensado mesmo antes de que se estreara, de que se empezara a gravar Fariña, a serie de Fariña. Este é un proxecto que leva no caixón moitísimos anos, e ela decidiu guardalo no caixón despois de falar con Bambú, con Carlos Sedes, e dixo, pois isto non o saco ata dentro duns anos, porque non imos sacar as dúas cousas á vez, ¿no?
Claro. E que sente unha actriz ante unha estrea, porque xa quedan unhas horas, non? Non sei, falabas un pouco, bueno, pues entendo que nervios nestas últimas horas antes de que todo ese traballo pues se plante ante o público.
Sí, pois pues moita emoción por volvernos xuntar o equipo que éramos e compartir a estrea, e moita expectativa con respecto a como se vai recibir a serie, non? Eu vou con miña irmá, que estuvo moi contenta, que é a primeira vez que ela me acompaña a unha estrea dunha serie. Serie. E despois tamén pois é a primeira estrea que fai Netflix en Galicia, entón tamén pois é moi relevante. Sí, hai certos nervios, obviamente, pero moitas ganas xa de que se estree, de que a xente, porque está todo o mundo como preguntando, non? Cando se estrea? Cando podemos velo? E como xa hai pois información, fotografías, tráiler, pois como que está xerando moita expectativa. Temos moitas ganas tamén de que nos digan, non? De que compartan
De que haxa ese feedback, non?
Sí,
de a ver
sí.
Que pasa, como acolle a xente,
sí,
seguro
sí.
Que moi ben. Eu non sei, se queda despois dun papel, non só falando de Laura, despois de facer unha interpretación, non sei se curta ou longa, ao longo da túa carreira, queda algún papel deses que interpretaches en ti? Queda algún pozo? Entendo que todo son coñecementos, non? Que todo que vas aprendendo, agora xa sabes facer cafés, por exemplo,
sí.
Como unha auténtica profesional, pero non sei se queda esa bagaxe de varios papéis ao longo da carreira.
Eu creo que como en todos os traballos, pero nos temos moita fortuna porque pasamos pola pel de moita
xente, non?
Sí, todos deixan algo. De todos os personaxes que interpretei, aprendín cousas. De Laura aprendín tamén a ver as cousas dende outra perspectiva. Eu non son nai, pensei non nun momento determinado, aínda creo que estou a tempo, non? Pero como esa relación que foi maravilloso, non? Compartir con Marta Costa, que é a rapaza que interpreta a María, a miña filla, aprender dela, non? Esas ganas que ten tanto ela como Nuno Gallego, que é un rapaz tamén moi noviño, como esa ilusión, é como renovar a ilusión, non? Fíxome moito ben poder recobrar así a ilusión nun proceso destas características, non? Non é que a perdera, pero ti sabes que está unha profesión con moitos altibaixos,
claro.
Non? Entón, foi como, ala veña, con ganas, seguimos adiante, e sí que me recargou moito de enerxía.
Que bueno.
Sí, foi un personaxe que me deu moito, a pesar de que lle pasen moitas cousas, que non
todas, se pode contar?
Non se pode desvelar, pero é que non sexa moi positivo o que lle pasa, para min sí que foi positivo a hora de abordar ese proceso.
Claro. E non sei se algunha vez chegaches a detestar, ou detestar é unha palabra moi forte, algunha interpretación polo que che producía ter que facer algo. Ao longo da carreira, non son este papel.
Sí, non, eu creo que detestar non, porque nos, os personaxes temos que amalos, temos que comprendelos, temos que xustificalos, entender por que fan
incluso
as cousas.
Incluso os malos.
Sí, non son, que precisamente iso é interesante, non hai bós e malos, é como na vida, a xente
claro.
Compórtase, equivócase,
claro.
Fai cousas mal, porque realmente hai algo detrás, eles teñen motivos como para chegar a facer cousas que poden ser despreciables, que poden ser terribles para outras persoas, pero teñen motivos para facer o que fan. Sí que houve un personaxe que me deixou moito pouso, que foi o de Mariña, en Ons, porque foi unha rodaxe moi intensa, estivemos nunha illa, eu era un momento persoal que estaba atravesando tamén con moitas dificultades. Despois, claro, cando vin iso, porque eu teño algo que imagino que nos pasa a todas as que nos dedicamos a isto, non? Pero eu abro de despensa e digolle aos personaxes, collede aí o que precisedes. En ese momento foille ben o personaxe que eu lle dera o que me estaba pasando, porque tiña moito que ver e eu non era capaz de velo nese momento, pero despois cando vin en pantalla grande, de feito miña mãe díxome, hai moito de ti xustamente neste personaxe e de como ti estabas nese
momento. Nese momento da vida.
Si, sí, ela emocionouse moito porque dixo, ai, moito sufriches para facer isto, non?
Melania, graciñas de verdade por achegarte hoxe aos estudios da Cadena Cope.
Non, moitas gracias a ti.